Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, мене звати Приступа Максим, і це програма «Захрестія», прямий ефір. Кожної середи, зрештою, 14.00, ми спілкуємося так, з якоюсь там дистанцією, так, зараз не скажу якою, але спілкуємося або з отцем Петром Лопатинським, ієреєм Православної Церкви України, або ж з іншими запрошеними гістьми. Я зараз навіть не знаю, як правильно назвати цю програму, я її назвав «Захрестія», хоча в нас в ефірі зараз є православний ієрарх, це владика Єфрем Хом'як, єпископ Васильківський, вікарій Київської єпархії. Слава Ісусу Христу, ваше просвященство.
Слава навіки Богу.
Вітаю. Попрошу ближче до мікрофона, це важливо. Друзі, на початку про технічні наші можливості і те, що може вам послужити. Вмикайте наш Фейсбук, Радіо Марія українськими літрами, знайдете там відеотрансляцію. Або ж, якщо є можливість, заходьте на наш YouTube-канал, там також є трансляція. Під Фейсбук-трансляцією можете писати свої коментарі або якісь запитання. Якщо вони будуть принагідні, я обов'язково їх озвучу. Отже, найближчих 53 хвилини ми маємо можливість спілкуватися з ієрархом Православної Церкви України. Владика Єфрем вперше в нас в ефірі. Так, я дуже тішуся, що маємо таку можливість вільного спілкування, і що саме Радіо Марія є майданчиком діалогу для християн. Це мене надзвичайно тішить. Взагалі, проект «Наближаючись до православ'я» в українському Радіо Марія триває з днів Майдану. От уявляєте, так? От деякі речі народив Майдан, і от, власне, почалося все з того, що моя колега, попередня колега Тетяна Калінінченко познайомилася з отцем Андрієм Дудченко. Він тоді ще належав до Української Православної Церкви Московського Патріархату. І уявіть собі, цей от проект зароджується якраз так на цій платформі. Потім ми маємо цю можливість постійно мати аудиції з отцем Петром Лопатинським. Йому велике вітання, якщо він нас слухає. Сподіваюся, що слухає. Так. І, друзі, от давайте, з чого думав розпочати? От, владико, я перед тим, як маю робити якісь інтерв'ю з гістьми, я намагаюся до когось з їхніх знайомих зателефонувати і запитати, от що, про що найкраще можна було б говорити з цією особою і якусь найкращу якість. І ви знаєте, майже всі ті, кого я запитував, сказали от про одну якість, про яку я хочу на початку поговорити, це якість простоти. Мені сказали всі, що владика Єфрем – один з найпростіших ієрархів ПЦУ. І ви знаєте, я почав міркувати над тим, що от людина або українець, я за себе кажу, що зазвичай шукаю найпростіших людей, бо з ними комфортно. От мені зараз з вами дуже комфортно. Так? Але в ту ж саму чергу я, і я думаю, що багато з тих, хто нас зараз слухає, ми намагаємося бути, ну даруйте за таку тавтологію, непростими. Тобто я хочу бути непростим, але шукаю, знову ж таки, собі до діалогу, до спілкування простих людей. Чому так? Це моє перше запитання.
Дякую. Справа в тому, що простота – це те, що притаманне Христу. До нього приходили дуже різні люди, і він з усіма був простий. Наш сильний світ у цього, вони, звичайно, зовсім не прості. І достукатись в якісь двері не так просто. А Євангеліє говорить чудову притчу нам наводить про вдову, яка стукала до царя, якому було байдуже на неї. І каже, Бога не боюсь, людей не соромлюся, але вона мені набридає настільки, що я їй допоможу. А Бог набагато милосердніший, як каже Євангеліє, і тому до нього просто достукатися. І я особисто, ну, мабуть, теж стукався до Бога чимало, і стукаюся в своїх молитвах, в своїх проханнях. І розумію, що таким треба бути священнику, тому що безліч людей, найрізноманітніших, з різними питаннями, проблемами, думками, баченнями і пошуками приходять до храму, і ти їм всім хочеш щось явити Христа, щось підказати, допомогти, чи хоча б для початку вислухати, що дуже бракує сучасним людям, вони дуже хочуть бути почуті. І тому це народило цю простоту, і мені дуже хочеться її не втратити, тому що якась там обов'язки, якісь архірейського служіння, можливо, щось там народжують якісь такі речі, що ти мусиш бути і суворіший в якісь моменти, чи щось таке важливіше, і ця простота, і не хочеться її втратити. Це, знову ж таки, дар, мабуть, від Бога. не скажу, що це моя якась заслуга, і дуже хочеться її зберегти, і щоб вона справді не обростала особливо ніяким лукавством.
Владико, чому тоді в церкві так мало простих людей? От дивіться, всі старці, вся теологія от цієї покути, кенозисю, все побудовано на тому, що будь простішим, і до тебе там як там люди потягнуться. А в ту ж саму чергу ти от тільки переступаєш поріг храму, ти зустрічаєш простеньку бабусю, пенсіонерку, яка просто тушить свічки на підсвічнику. І вона непроста.
О, це дуже складна проблема бабусі в церкві. Дай їм Боже здоров'я, що вони ще ці свічки тушили багато років, тому що і вони потрібні в церкві, там якимось промислом Божим їм місце теж вділене в церкві. Але вони, звичайно, іноді приносять величезну шкоду, особливо для молодих людей, коли вони починають їх повчати, виховувати і тим самим відштовхувати. Разом з тим, ці бабусі, вони теж в якійсь мірі, можливо, нещасні, якщо так можна сказати, чи ті, хто потребують простоти, але тут є ще одна спокуса, яку попереджає Христос, спокуса владою. Це виявляється дуже така небезпечна висота. Ти не маєш нічого, ти маєш один підсвічник, але ти маєш над ним владу. І ти вже маєш владу над всіма тими, хто приходить до цього підсвічника, і ти вже кажеш, там став свічку.
Прекрасно сказано, Владико.
І це висота влади, вона така небезпечна, що ти іноді навіть не міркуєш про це, а воно тебе вже закружило і може скинути з висоти і розбити.
Ви вже почали говорити про молодь, і, до речі, я слідкуючи за вашими соціальними мережами, зараз це можна робити, так, навіть про це ви можете не знати, да? Я слідкую. Я бачу вас в комунікації, часті комунікації з молоддю, і, зрештою, знову ж таки, ті самі, хто мені казав про вашу простоту, казали, що ви дуже молодіжний єпископ. Так, і я хочу поговорити зараз в цьому блоці запитань про молодь якраз так. От можна почути, що сучасна молодь віддаляється від церкви. Тенденція правдива, Владико? Правдива.
Не зовсім.
Не зовсім, так. Ну, зараз кажете. Як ви вважаєте, чи справді це так? От ви сказали, не зовсім. І чому молоді люди часом так з такою трудністю шукають шляху до церкви? От що стає перепоною з досвіду молодіжного?
Я так спостерігаю. Та, якщо, можливо, в селах ситуація трошки складніша, так, молоді там дуже не вистачає, але це не тільки церковна проблема, але й суспільна. Тому що закриваються школи, молодь не може знайти якусь роботу чи заняття для себе. А от в містах ситуація, мені здається, навпаки, трошки краща. То я би поділив різні періоди, тому що коли я був молодь, якщо можна так сказати, так, тоді здавалося, що багато молоді відходить від церкви. Знову ж таки, через різні якісь там моменти, через церковну якусь традицію, через це нерозуміння, що відбувається в церкві. Але сьогодні я помічаю, що, наприклад, в межах Києва, що багато парафій, куди молодь приходить. І це...
Чекайте, я перепрошую, приходить і залишається?
Чи приходить? Шукає, приходить і шукає. І тут вже знову місія на священниках і на громадах церковних, що вона зможе цю молодь втримати, залишити в себе, знайти, дати їм якісь відповіді чи запити на їхні пошуки. Буквально минулої неділі я виходжу з храму, підходить молодий хлопець, який говорить, я тільки недавно навернувся до церкви, і хотів би щось вивчати, якось досліджувати щось, дізнаватися про Бога. І от важливо цю людину не відкинути, але якось її залучити. І ми там пропонуємо щось, недільну школу, зустріч молоді, якесь особисте спілкування, що дуже важливо. Дуже багато людей потребують саме особистого спілкування, дуже цього не вистачає. А і він говорить про таку ще складну річ, каже, я тільки ось навернувся до Бога, а мої рідні дуже проти, і вони вже мені ставлять питання, яке найважче. Він каже, раз ти став церковний, він ще нічого, можливо, не знає. А вони вже питають, чому Бог посилає хвороби і чому народжуються маленькі діти з важкими там, онкологічними захворюваннями. І людина зовсім не готова ще відповісти на це. Сама ще шукає багато чого, а її вже от прям лякають такими серйозними питаннями. Звичайно, ці питання турбують людство, мабуть, всю історію. І особливо людей віруючих, і це одне з претензій до християн, але ну, щоб дати людині відповідь, їх треба, як мені, якесь оголошення пройти, якесь вростання, входження в церкву, в церковну громаду.
У нас в католицькій церкві є таке поняття, що от християнин – це той, котрий навертається перманентно, постійно. Я навіть якийсь період був незгідний з тим, ну як, я з дитинства хрещений, відвідую храм, мене формувала так, як мало бути в моєму християнському шляху моя хресна мама, ну все ж ніби реалізовано, там, пости виконую, ну ніби той, знаєте, той фарисей, що. Та, і в ту ж саму чергу я з тим погоджуюсь і не погоджуюся. Чому? Тому що от в церкві, мені здається, так багато є перепон для тих новонавернених людей. Так багато умов, так багато вимог. Особливо, якщо брати східний обряд, от ти маєш от відразу видно, якщо ти стоїш на храмі, на церкві, ну от візьмемо Михайлівський монастир, відразу видно, що людина вперше переступає поріг церкви. І відразу видно, наскільки людина довго в церкві. І відразу може бути видно, що ця людина перейшла, наприклад, з іншої юрисдикції. Ну ж правда? Так, оці всі жести, видно. Це все. От, і хтось каже, що це є застарілі правила, за якими живе церква. А віра, насправді, це щось суворе і заборонене. От як ви особисто намагаєтеся зламати цей стереотип у спілкуванні з молоддю насамперед? Чи важливою на сьогодні є оця традиція?
Традиція важлива, але якщо вона не перешкоджає тому, щоб люди приходили до храму. Знаєте, ми говоримо, що ми постійно зростаємо, і, мабуть, життя християнина, воно завжди має бути динамічне. Я свого досвіду знаю, що те, який я був на першому курсі семінарії, те, яким я сьогодні, це зовсім інші люди. І, мабуть, якби я не зріс, то, можливо, я б навіть не прийшов сьогодні сюди, тому що якісь мої бачення...
Але впевненості було більше, правда, в семінарські роки, що ніби все досяг.
Здавалося, що так, що ти дуже все знаєш, а потім виявляється, як каже класик, філософ, що як мало ми знаємо, як багато треба знати, щоб знати, як мало ми знаємо. От цим все, да, православ'я любить дуже все позакручувати, і філософію теж використовує в цьому аспекті. От, насправді, ми намагаємося сьогодні відкинути якісь з айві традиції, які неправильні або не на часі. Можливо, є речі, які справді, навіть носіння хустки. Тут дуже багато про це говорилося, і думок, і бачення. І, знову ж таки, ми не зобов'язуємо, але є моменти, коли люди, дівчина сама доходить до того, що от їй пасує одягнути хустину. Вона може прийти без, може прийти в хустині, дуже, знову ж таки, на її вибір. Але ну, я навіть зустрічаю людей, які молодих дівчат, які одягають хустки. Цьому їх вже ми не зобов'язуємо, не стоїть бабуся на вході, не видає їм там обов'язково ці платочки. Але от людина так до цього доходить. Хтось не хоче цього, в цьому теж немає ніякого злочину. Але от в цьому якраз ще відповідь про мою простоту. Хочеться показати людині, що вона може прийти простою, і її приймуть такою, якою вона прийшла. Далі ми будемо там спілкуватися, щось там допомагати, підтягувати, можливо, виявиться якісь її потреби, пошуки духовні, які треба буде, можливо, ну, якось там допомогти там, чи полікувати духовно там, через сповідь, чи через покаяння, чи через ще щось. Але в якийсь момент важливо людину прийняти настільки, щоб вона прийшла і сказала, що я і наступного разу прийду.
Владико, з 18-го року, відтоді, коли була проголошена Православна Церква України, ви влилися в, ну не особисто ви, а церква влилася в медійний такий потік, і з'явилася така була рубрика, ну ніби розвіювання забобонів або вірування. Я пам'ятаю, декілька таких було постів на просторах соцмереж, ну, наприклад, от те, що ви згадали вже, в Православній Церкві України висловилися про носіння хустин для жінок. І це розвинуло такий ажіотаж, таку, ну ніби вибух таких там емоцій в соцмережах, одні за, інші проти. Слухайте, і мене так це обурило, ну ніби це є така правда, основа віри. Хустина – це найголовніше, що є. Я вважаю, що в цьому винні також церковники. Але дивіться, далі ще йду. Чомусь нікого не здивувало, нікого абсолютно з медійників не здивувало, що на кожній проповіді священники говорять про те, що в цей час от на цій службі відбулося найбільше таїнство в світі. Вино стало кров'ю, хліб тілом Христовим. Ми причащаємося того самого Христа, який жив 2000 років. Ні в кого не викликає це ажіотажу. От що не так з церковним суспільством? Що ми звертаємо увагу на такі якісь непотрібні, насправді, другорядні, десятирядні речі, але не звертаємо уваги на євхаристійну ідею, яку залишає Христос?
Ну, я думаю, що це пов'язано із тим, що ворог роду людського теж працює, і працює постійно, і дуже багато важливих речей він зробив в нашій свідомості, обернув на другорядне. Це не даремно каже Сковорода. Все важке не потрібне, все потрібне не важке. І оце обертання з ніг на голову – це велика праця лукавого, ну і нашого лінивства якогось духовного, небажання прийняти якесь здорове вчення. Ну і про ті ж хустки, платочки чи спідниці. Ти намагаєшся людині сказати, що це не головне, роз'яснюєш, а людині дуже складно переламати себе, свій світогляд. Тому тут велика праця. А якщо це руйнувалося багато десятиліть і ще до того багато століть, то, звичайно, за кілька років дуже складно людей переконати. І ми бачимо і біблійний досвід, що треба було народу ізраїльському подорожувати по пустелі 40 років, щоб поміняти якісь принципи і війти в землю обітовану.
Ну, ви вже, я так розумію, дитина незалежності, так?
Якраз 90-й рік.
90-й рік. Дитина незалежності. Ви вже нова генерація і суспільства українського, як частини України, і суспільства церковного. Очевидно, що ми вже розмовляємо іншою мовою, так, і в нас інше сприйняття, бачення, і бачення в тому числі набагато церковних речей. Одною з найбільших проблем православ'я, яку я бачу, от так трошечки вернуся назад, церква, вона завжди крутиться навколо Євхаристії, тобто христоцентризм через Євхаристію, от я так це бачу. Натомість в православній церкві, зокрема і в православній церкві України, є дуже багато вимог перед тим, як особа має приступити до найсвятіших таїн. Більше того, до сьогодні існує така думка про те, що таїнство сповіді і таїнство причастя – це є споріднені таїнства. Так, і ця думка, вже церква незалежна, скажімо так, вільно існує в Україні вже скоро буде скільки, 30 років, так? Скоро. Але тим не менш ця думка в головах людей залишається. Плюс треба постити там щось 3 дні чи щось там. Далі
читання молитов, там
канони щось. І так далі. Це наскільки обтяжує можливості, і я вважаю, навіть назву це церква краде, це причастя через ці обкладання цих всіх умов і звершень, які потрібні нібито для того, щоб людина приступила. Ми, люди 21 століття, вже кволі, ми немічні, ми страждені, зрештою війна свого дала, там хвороби і так далі. Чи не вважаєте ви, що церкві вже пора переглянути оці всі умови прийняття таїнства Євхаристії, навіть вертаючись до того апостольського часу, як апостоли це приймали?
Ви згадали про немічність, і мені згадалася фраза, не пам'ятаю, правда, автора, але вона дуже мені чітко передала сучасний стан, що ми з мужніх хрестових воїнів перетворилися на слабких хрестових пацієнтів. Щось, мені здається, в цьому є. І Євхаристія, як центр життя християнина, справді в нас трошки як занедбана, чи підхід до неї ускладнений. Сьогодні ми орієнтуємося вже на грецьку традицію, трошки відмовляємося від цієї російської, в тому, щоб розділити таїнство сповіді і таїнство покаяння.
Що мається на увазі?
Що мається на увазі? Щоб перед кожною літургією не було обов'язковим стояти в черзі до сповіді. Але тут важливо дати роз'яснення, що таке таїнство Євхаристії і що таке таїнство покаяння. Бо скажімо так, якщо інші таїнства, там, і хрещення, і миропомазання, і Євхаристія, інші якось там, по чину послідування служебника, чиновника, інших богослужбових книг проводяться, то таїнство сповіді не можна провести по якійсь загальній схемі. Тобто є там вступні молитви, кінцеві молитви, але саму сповідь, як бесіду, як лікування, як діагностику, дуже складно описати в якісь рамки. А в нас теж дуже поруйноване таїнство сповіді, і ще в старих молитовниках друкують, наприклад, рекомендацію, що сповідатися треба кілька разів на рік, можливо, в пости, ну, обов'язково в великий тільки піст.
Uh-huh.
От, це вже виробило механізм такий, що раз сповідь, раз в рік, то й причасти раз в рік. От, і людина втратила живу потребу в Євхаристії, як в причасті Божого життя і як в прийнятті ліків духовних і розуміння того, що Христос наш найкращий лікар і цілитель. Тому ми хотіли би...
Я не зрозумів. Тобто, не обов'язково, це нова традиція?
Її ще немає, ми маємо ще традицію, що перед кожною літургією, тобто перед кожним причастям, людина має прийти на сповідь. Але грецька традиція цього не знає. Там сповідь окремо відділена, вона може відбутися в будь-який час, десь там в храмі в окремому приміщенні. Чи...
А як регулюється потреба в сповіді?
Є духівники, певні священики, які мають благословення від архієрея, там не всі священики сповідають. Угу. І, відповідно, там ж принцип громади ще діє. Тобто люди закріплені за певною громадою, і духівник цієї громади, він... в спілкуванні, знає якісь потреби духовного.
А якщо особа з якихось обставин буде в іншій громаді присутня, і їй треба прийняти причастя, то вона повинна це заздалегідь обговорити?
Залежно від обставин, зазвичай так.
Тобто, іншими словами, є така практика в Греції, яку ви хочете запозичити, і ця практика передбачає окрему сповідь,
це
окреме причастя.
Це є практика з точки зору...
Ну, ніби так, як в католиків. От, в нас є заохочення раз в місяць сповідатися. Тобто причастя є відокремлене, а людина попри те може щодня мати причастя. І якщо є смертний гріх, то значить до того місяця часу ще варто така регуляція.
Так, тому що оця присутність сповіді як обов'язкового елементу до причастя впливає на те, що людина, наприклад, стоїть в черзі півслужби. Там думає тільки що сказати на сповіді, зовсім не слухає літургії, тобто те, що відбувається найважливіше, Царство Боже. Не слухає ні молитов євхаристійних, нічого не помічає, що відбувається в вівторі, що відбувається в храмі, а замкнута на тому, що мені треба священнику сказати, перерахувати список своїх гріхів. Чи ж я якісь сповіді теж у нас буває дуже така низька, тому що це або просто сухий перелік, або нерозуміння, або там різні моменти. Тому над сповіді нам ще теж треба буде дуже багато попрацювати, щоб її зробити справді православним таїнством, яке приносить користь.
А оці підготовки, вони також якось скорочуються до пропозиції?
Це теж, знову ж таки, вони теж виникли технічно, тому що якщо людина дотримується церковних приписів щодо посту, там 4 пости в роті, там пів середу п'ятницю, то для її ще обтяжити постом в 3 дні перед причастям, якщо вона справді веде таке гарне християнське життя і хоче причащатися кожного богослужіння, то її постійно треба бути в пості.
Тому це... Ну, а цих постів, слухайте, добре, що ви згадали за них. Вони також, даруйте, я так це назву технічними, некомфортні для молоді, знову ж таки, сьогодні, у 21 столітті. Десь неможливі для молоді, погодьтеся.
Не погоджуюся, не до кінця погоджуюся, тому що вони мають свій смак і свою красу, і багато людей, молодих людей я зустрічаю, можливо, не багато, але тих, кого я зустрічаю, вони відчувають смак посту. Тому що ми не можемо звести піст тільки до їжі. Але піст дуже гарно допомагає в стриманості з іншими якимись проблемами.
Але ж пости всі розуміють, що ці пости такі тривалі, об'ємні пости, ці пости координовані для чернечої ланки церкви.
Так, тому проблема, що багато і пости, і теж підготовка до причастя, і взагалі богослужіння православне – це в основному це чернече богослужіння. Те, як воно звершувалося по монастирях, і, скажімо так, не кожна парафія, не кожен храм може по уставові служити святе богослужіння, яке прописано там в типіконі з усіма стихирами, канонами і вичитуванням всіх капітів.
Я думаю, що навіть в монастирях не служать так, все те, що там далеко, прописано, особливо далеко. Канони, які там пропонуються, наскільки, на 12?
На 12, 14, чи там стихир на Господи Заваю на 10, залежно від якого степені свята, вище чи нижче. І це дуже складно, а тим більше для сучасної людини, яка, слава Богу, що в неділю знаходить час прийти до храму, а про щоденне богослужіння, то взагалі дуже складно це говорити.
Про мову. От мову, з якою варто спілкуватися з молоді. Я прямо мову маю на увазі мову. Не мова любові, не мова поглядів, а що мова, з якою має церква спілкуватися з молоді. От наскільки ви готові підлаштовуватися в цих виразах, там крінж, там, от ви розумієте, так, про що я кажу? Наскільки церковні ієрархи, от ваші особі, чи там священики, готові вливатися у це середовище? Є такий польський фільм, називається «Хто нігде не жив», той, хто ніколи не жив. Він описує священика, який служив для спільноти наркоманів. Дуже гарний фільм, я не знаю, він, напевно, не перекладений на українську. От він там, як наслідок, захворів на, здається, на СНІД. Ну, якась там хвороба вже він отримав звідти. Але він, наскільки вливався в це середовище, він навіть відправляв там службу під рок пісні, там оце все. І цьому середовищу це подобається. Наскільки сьогодні православна церква готова поступитися чимось, так, поступитися чимось, щоб стати от на шлях от такої цікавої церкви, так? Бо церква ж, ви ж кажете, вона завжди прогресує. Дивно, що, наприклад, останнім там якимось піснеспівом в літургії візантійського обряду це є там якийсь з антифонів, так? І більше церква не приймає цього всього, це на межі якось табу стоїть. Ніби церква заумерла в якомусь там, в якомусь часі, і далі ми цього не дозволяємо. От, наскільки церква, на вашу думку, мала би бути готова, чи, можливо, вже готова робити такі поступки?
Такий рух є. Я по собі скажу з досвіду, який теж якийсь милістю Божою трапився зі мною. Буквально недавно ми познайомилися в поїзді, до речі, в ТЗ з дівчатами з Могилянки, які от вже люди церковні, підвідують громаду і вживають дуже багато сучасних слів, які я не розумію. І я ось в щирій розмові з ними кажу: дівчата, не розумію тих, що ви вживаєте.
Підкажіть.
І вони мені придумали для мене прекрасну фразу. Каже: Владико, ви просто не діджиталізований. Так. От, я розумію, що це моя проблема, але я бачу, що мої друзі, мої однокурсники, священики сьогодні молоді, вони це вміють, вони це знають, вони цю мову розуміють, вони використовують цю мову. І тому завдяки їм ми можемо достукуватися до молоді. Я бачу, як вони ведуть якісь стріми, які знімають відео, використовуючи от таку цю лексику, ці нові слова. Для них це не проблема. І тому я в якійсь мірі роблю ставку на цих своїх собратів, молодих священиків, які вже теж відмовляються від якихось старих стереотипів, незрозумілих, непотрібних традицій, там, як бабуся казала, чи як має бути. А шукаю справді, як залучити молодь і дати молоді місце в церкві.
Тому... А ви не боїтеся критики від своїх співбратів, що от ви зможете дозволити собі бути таким?
Не траплялося ще, тому не знаю. Я ж дуже молодий ще в цьому плані і тільки став на шлях цього служіння, тому поки що, сподіваюся, що ні.
А якісь є вже видимі ознаки, от, що Православна Церква Україна стала на шлях от саме омоложення церкви? Ну, бо ж все-таки те покоління, яке винесло на своїх раменах церкву у підпіллі та відбудовувало храми в 90-х роках, воно відходить. Так, я так подивився в себе в селі в храмі, дивлюся, там сиділа особа, котру я знав, там, їх вже нема, ті лавки пусті. От, і дивимося, хто на ті лавки сідає. Дуже часто прикро, коли та лавка пуста, порожня, та, і от, видимі знаки.
Так? Скажу так, теж промислом Божим, сьогодні в мене День молоді, тому що ми з вами маємо спілкування про молодь. І ввечері я маю зустріч з благословення нашого предстоятеля Владики Епіфанія і Владики Федора, який у нас очолює синодальне управління в справах молоді. Ми сьогодні маємо зустріч молодіжки київської, починаємо якусь діяльність, ввечері будемо, вже так налаштували якісь напрямки діяльності, починаємо. І будемо мати спілкування. Тому от навіть це один із способів залучити молодь до церкви. Що я ще хотів сказати, можливо, трошки до попереднього, це те, що я кажу, коли я був молодий, чому я в церкві? Я завдячую цьому, наприклад, своїй бабусі покійній, та бабусям, дідусям, які там водили мене десь малого в храм, коли я ще нічого не розумів. От Мої батьки, то, вони вже там на старість, вони теж можуть відвідувати храм уже, але був час, коли вони цього не могли, там зайняті роботою і сільським життям, і, звичайно, в духовне життя вкладали не так багато, як. Хоча моя мама, дай їй Боже здоров'я, вона, коли відправляла мене в монастир, то поставила мені умову, щоб я був справді монах такий, як треба. І це один з аргументів, який мене теж в якійсь мірі дуже сильно тримає. От, а сучасна молодь, наступне покоління, вже не було тих бабусів і дідусів, які ходили, так мені здається. І оце вони, можливо, якось одинокими способами, хтось маленькою громадою, хтось сам приходить і от шукає тих храми, священників, з якими можна поспілкуватися, куди можна прийти, які знайти місце. І церкві важливо дати молодій людині місце в храмі, тому що просто поставити її, чи просто посадити на лавку, ну це цього дуже мало. Це особливо, якщо ще богослуження, яке ти взагалі не розумієш.
Коли... А які формати зустрічі? От сьогодні, ви кажете, напрацювали?
Сьогодні дуже легко зустрілися.
Це перша зустріч?
Це буде перша зустріч. Ну, якісь пропозиції спочатку, там вже висловили, якісь анкетування провели, про що би хотіли. Ми хочемо зробити дуже вільно, щоб це були і біблійні читання, і перегляди фільмів, і якась, можливо, колективна праця, і, можливо, якісь волонтерська діяльність, і якесь чаювання, і просто вільне якесь спілкування. Сподіваємося, що Господь нам сприяє цьому, що це вдасться.
Цікаво так, що от в Європі, кажуть, розпочинаються нові тенденції. Багато молодих людей навертаються до церкви, ну, я кажу, до католицької церкви у Франції, наприклад, Ірландії. Це те, що було дивним, наприклад, 2-3 роки ще тому, про це говорилося в негативному контексті, тобто, про це, про відхід від церкви, закриття церков, і тому для мене от зараз тоді, коли ви говорите про те, що молодь є нова хвиля навернення, так, в церкві це дуже приємно.
Ну, і може не так багато, але вони є, і ми сподіваємося, що коли от ті кілька приймуть, вони зможуть потім підтягнути ще, тому що побачать, що так можна прийти і вільно себе почувати у храмі без якихось обмежень, без просто прийти, навіть якщо ти кажеш, що ти не віриш в Бога.
До речі, це дуже круто. Угу. Тобто прийти для того, щоб пізнати, як там, та прийдіть і подивіться, де ти живеш, Господи, прийдіть і подивіться. Отже, єпископи, і останнє запитання в цьому блоці. От яким, на вашу думку, буде майбутнє православної молоді в Україні, і чи стане віра для молодого покоління не просто обрядом, це те, що ми з вами раніше говорили, а насправді частиною особистої ідентичності? От наші північні недруги, вороги, от москалі, вони часто говорять про те, що от християнство, не кажу, православ'я, це для них типу такий код, це типу це те, що в них вкладено. Хоча ми бачимо, що не то, що там по вчинках війни навіть, а по тих особах, які прогулюються по вулицях Москви, що це далеко не християни. Я нічого не маю проти до інших релігій, але тим не менш, люби Боже правду, кажуть в народі.
Річ у тім, що православ'я чудове в своїй сутності, але цю сутність не дали показати. Чи ми ще не змогли показати, але ми працюємо над тим, і ми віримо, що ми засвідчимо і молодим, і старшим людям, і покажемо, що православ'я чудове в своїй сутності. І, знову ж таки, багато років працювали на те, щоб сказати, що Захід безбожний. Тепер, коли наша молодь виїжджає в різні обставини, хтось як біженці, хтось просто як паломники чи туристи виїжджають за кордон, ми бачимо, що світ далеко не безбожний. Що в різних країнах сповідання тієї чи іншої релігії не є чимось осудливим, чи чужим, чи ворожим. І вони вертаються з тим і теж щось шукають, якусь громаду, якусь парафію, тому що людині важко бути самій, вона хоче як мінімум якоїсь підтримки, чи бути почутою. І психологія сьогодні теж піднімається, але психологія – це не так доступно і не так просто, і не так дешево. Священник і парафія – це, як мінімум, це місце, де можна просто виговоритися. Є люди, які просто приходять на одну розмову і, можливо, більше не прийдуть, але тим не менше хочеться, щоб і вони були почуті. Є це зараз відомий серіал «Вибраний», і там є такий момент, який мене дуже вражає, банальний, але він мені чомусь дуже, як то кажуть, заходить. Це коли Христос стіляє Марію Магдалину від біснування і бере її просто обнімає. І вона схиляє голову йому на груди. І це банальний момент, але я думаю, що Господь так чинить. Всіх обнімає, хто до нього приходить. Оцих обіймів нам не вистачає.
У 2016 році в католицькій церкві був проголошений надзвичайний рік, рік милосердя. І тоді такою, ну, образом цього року, або таким лого, знаком цього року був якраз так, ця була сцена повернення блудного сина, якого, ну, типу, як Рембрандт обіймає, так, ну, тобто ця близькість фізіологічна, так, дуже часто ми про це говорили в рік милосердя.
Сучасний православний богослов каже, що цю притчу треба назвати притчею про милосердного отця, а не про блудного сина, бо милосердя отця має більше значення, ніж блудний син. Хоча там ще одна особистість другого сина теж дуже непроста, і про неї мало говорять в проповідях, але там теж дуже багато повчань.
А мені завжди його шкода, ви знаєте.
Я знаю, чому, і мені шкода.
Тому, ви старший?
Ні, я найменший, але, скажімо так, законопослушний. І коли хтось легковажить чомусь, думаєш, ну, він то попаде в рай, бо його всі осуджують, а ти ж все робив, і все одно в рай не попадеш. Ну, як жарт.
Так, так, як умова. Добре, я в другому блоці хочу поговорити про виклики війни, з якими зустрічається церква і молоде покоління, якраз так, та генерація, яка має будувати далі церкву в Україні. От сьогодні багато молодих людей якраз так в ці хвилини на фронті, хтось, можливо, вмирає, хтось втратили вже своїх близьких. От як священик, як церква говорить про Бога там, де панує біль, де панує смерть, де панує розпач, тобто те, що далеко не будує життя, здається?
Ну, в першу чергу, мабуть, сказати те, що саме завдяки нашій молоді, активні і небайдужі, тримається наш фронт і наша країна, тому що багато з них, молодих, ідейних людей, стали добровольцями, пішли захищати. Перед тим ще наша молодь – це ті, хто рушії Революції Гідності, фактично. І вони ідейні, вони активні, вони патріотичні. І, звичайно, дуже важливо нам їх підтримати. І війна, скажімо так, показала ще один спектр, куди нам треба прикласти багато зусиль для проповіді, для підтримки, для утіхи. І тут є дві категорії, мабуть. Це одна справа, коли говорити про смерть і страждання і війну з віруючими, і коли ти говориш з невіруючими про це. Тут теж є різні такі моменти і тонкощі, і багато людей в ході цієї війни заявили про те, що вони стали невіруючі, але разом з тим є ті, які повірили завдяки цим обставинам, хоча якимось так промислом Божим зло Господь обертає на якесь своєрідне благо. Роздуми про війну мені подобається відомого Клайва Стейплза Льюіса в його просто християнстві і в інших його працях. Він говорить, що війна просто ставить перед нами смерть як очевидність. Бо ми не думаємо про смерть, коли в нас все добре. Ми не думаємо про те, як він каже, що ми помремо від раку в 60 років. А смерть ставить, війна ставить смерть ось не знаєш, куди прилетить ракета, куди прилетить шахет, чи пуля, чи ще щось. Але це віруючу людину спонукає пам'ятати про те, що говорили нам святі отці. Пам'ятай про смерть, ніколи не зрішиш.
Це така переоцінка цінностей. В нас з одної сторони добре, бо там оце момент у морі, та? Пам'ятай про смерть. Але з іншої сторони психологи б'ють на сполох, бо яке це суспільство буде? Це зранене суспільство, це діти війни, які народжуються під вибухи, під канонади, це молодь, яка навчається в школах під звуки тривоги, в цих підвалах, ну, постійних, знову ж таки, стресах. Це, я навіть не знаю, як це оцінити загалом. Ну, очевидно, що війна – це завжди є зло. Але тут війна й народжує...
Два моменти. З одного боку, можна постійно тремтіти, сидіти в укритті, боятися. А з іншого боку, можна кожен ранок, коли дали відбій тривоги, коли припинились обстріл, ти цінуєш цей день як шанс. Як шанс зробити щось, цей світ краще, шанс наблизити перемогу. Тим більше ми маємо велику відповідальність перед нашими воїнами, щоб те, що вони тримають лінію оборони, щоб їхня діяльність була немарна. Щоб ми тут жили, працювали, молилися, щоб наші діти вчилися і добре вчилися, тому що вони це все забезпечують нам. Тому кожен день, коли Господь нас будить після цих всіх жахливих обстрілів і тривог, це шанс, який не можна змарнувати. Треба бути діяльним.
Блаженнішого Святослава, коли запитали під час інтерв'ю, чи він йде до сховища, коли є тривога, Він сказав, не завжди. Засміявся і сказав, я молюся тоді. Ви мешкаєте в тисячолітньому монастирі, так кажуть, обитель, там монахи моляться, сам Христос євхаристійно присутній. Ну, якось воно безпечніше відчувається, очевидно, що. Але блаженніший продовжив, потім його запитали, якою молитвою ви молитеся, він сказав, а я молюся простою монашою, ісихазма молитвою. Господи, помили. Він навіть сказав грецькою мовою «Кирія елейсон», ніби що «Господи, вилий на мене свій олій, залікуй мене». Так? Я хочу вас про особисте запитати, про те, як ви переживаєте, і от наскільки впевнено чуєте себе, коли не в укритті, будучи в Михайлівському монастирі під час масових обстрілів, тоді, коли кругом свистить, літає, вибухає, і ну, розуміючи про те, що ваш монастир також знаходиться в ризикованій зоні?
Ну, питання безпеки по одному сприймається в церкві, по іншому в суспільстві, та, там, в державі. І це те, чим не можна легко важити, але ми бачимо, що і укриття не завжди бувають безпечними. І ми чуємо про історії, коли люди рятуються від смерті якраз тоді, коли не була в укритті. Але ну, тут кожен має зробити сам за себе вибір. А от щодо молитви, то це те, чим християнин себе підтримує завжди. І в моменти небезпеки, і в моменти безпеки. І ця молитва, звичайно, Господи помили, чудово. Ну, в православній традиції ми Ісусу молитву трошки ширшою маємо. Господи Ісусе Христе, помили мене. От. В якийсь період я рекомендував своїм парафіянам взагалі псалтир, тому що це збірка все-таки в якійсь мірі військових пісень царя Давида, як на мене.
108-й псалом, так?
Ні, от якраз ні. Там є чудові псалми, інші.
Пом'яни Господи Давида і всього.
Я не прихильник причепляти за якийсь один псалом, навіть не за 90-й. Угу. А весь псалтир, він як цілісна книга, з радощами, з сумом, з болем, з перемогами. І взагалі життя царя Давида – це щось таке надзвичайне, на що можна рівнятися, чого багато можна повчитися. Там моменти і злетів, і падінь. Чи ще якісь такі біблійні приклади, за які людина може вхопитися в моменти якогось такого відчаю? Наприклад, облога Єрусалима за часів царя Єзекії, коли здавалося, що ось місто впаде, війська Синахрима стояли під стінами і казали, ні на що не надійтеся. І більше того, посланці Синахрима використовують дуже хитрий спосіб. Вони ж кажуть, це ж промислом вашого Бога я прийшов сюди під ці стіни, тому здайтеся нам. І Єзекія, і Ісая моляться, і Єзекія плаче десь там в храмі. І Господь каже до Ісаї, йди йому, каже, що все буде добре, що навіть стріла не долетить сюди. От такі моменти біблійні, вони для невіруючої людини можуть здаватися казковими, але в якийсь момент вони навіть для когось чисто психологічно, для когось, як приклади віри, тебе тримають.
Владико, у мене ще є багато запитань, але не так часто у нас в ефірі православний ієрарх. Я хочу дозволити нашим радіослухачам також додзвонитися. Друзі, в нас в ефірі зараз є владика Єфрем Хом'як, єпископ Васильківський, вікарій Київської єпархії Православної церкви України. Ця програма виходить в рамках проєкту «За Христі». І якщо поміж нами є якісь люди, які хочуть задати своє гарне, правда, якісне запитання, то ви можете додзвонитися до студії Радіо Марія, але підкреслюю ще раз, гарне, якісне запитання, виходячи, можливо, з наших контекстів, з нашої розмови. Номери телефонів 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Можна також писати або дзвонити на наш Viber, або ж писати в коментарях під нашим стрімом Facebook Радіо Марія. Ще закінчу про війну, говорити про цей сегмент війни з другого блоку. От, чи змінює війна саму душпастерську місію церкви? І чи, можливо, навпаки, повертає нас до найголовнішого? Це до молитви, це те, що ви казали, до сповіді і до простого милосердя.
Ну, вона розширює діяльність церкви, тому що наші капелани сьогодні, це не просто назва, це цілий спектр діяльності, це вони проходять і навчання, і здобувають досвід, і дуже важлива їхня присутність саме там на фронті, і це свідчення воїнів, які говорять, що важливо, що є священик. І це, ну, змушує церкву теж на це орієнтуватися, на цим працювати. І ми отримуємо, багато капеланів були на навчанні, я знаю, за кордоном, щоб отримати там досвід капеланського служіння, капеланської місії. Але війна сьогодні стосується кожного. Немає, мабуть, людини в Україні та і по світі, чимало людей, до яких торкнулася ця війна. І кожен переживає її по-своєму. І віруючі люди, звичайно, приходять до храму з питанням, чому війна? А де Бог? А як Бог дивиться на це? І одна справа знову відповідати віруючому, інша справа відповідати невіруючому. І, звичайно, Богу абсолютно зовсім не байдуже, а Богу найбільш не байдуже з усіх. Йому найбільше з усіх болить це, що його діти десь там змагаються, і при тому, що змагаються, ранять одне одного. І завжди я кажу, що в промислі Божому, коли ми читаємо сторінки Старого Завіту і знаємо про війну Ізраїля і філістимлян, то в Божому промислі було і спасіння і Ізраїля, і філістимлян. Хоча виглядало це все дуже непросто і складно.
Спробуємо прийняти дзвінок, до нас зателефонували. Слава Ісусу Христу, на початку скажіть, як вас звати, і так лаконічно озвучте своє запитання.
Навіки слава, мене звуть Віктор. Якщо можна таке невеличке запитання, шановний Владико, почну з не найприємнішого запитання. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, як збирається Православна Церква України далі? Які ви бачите шляхи, коли Православна Церква України надалі буде жити і миритися з тим фактором, що є Церква Московського Патріархату, яка не відділена ще від Москви, хоча вони кажуть, що вони вже відділені? І яким чином вони будуть дві співіснувати? Чи не буде Церква Московського Патріархату тим фактором, який, як би сказати, таким, який є дискримінаційним фактором Української Православної Церкви, Православної Церкви України? Тому що люди зазвичай не розбираються, чи Московського Патріархату, чи Православна Церква України, вони вважають, що оця Православна Церква, вона є погана, тому що її священнослужителі закликали прийти русський мір.
Так, дякую за запитання. Насправді, нам в цьому плані теж треба дуже багато попрацювати, тому що працює дуже багато пропаганди, багато змішано, і люди не завжди готові розібратися, як мінімум, в приналежності тієї чи іншої юрисдикції. На жаль, дуже мало священників Московського патріархату виявило бажання приєднатися до Православної Церкви України. І я розумію, що це пов'язано із тим, що якщо вони стільки років говорили одне, їм дуже зараз важко сказати, що те, що вони говорили, неправда, якщо тим більше вони це сповідують як істину. Але для православного світу, звичайно, війна між країнами, які, ну, в якій число православних чимале, скажімо так, це велика, велика трагедія. Але разом з тим, Московський патріархат сьогодні, ну, опираючись на те, що ми спостерігаємо, шукає різні формули, як би обійти Томос, як би обійти можливість приєднання до ПЦУ, там, як вони розглядають якісь екзархати, якісь там ще різні способи, лиш би не прийти прямою дорогою, будь-якими стежками. Ми відкриті, ми приймаємо всіх. Є приклади священників, які перейшли своїми громадами, і хороші священики, яких люблять їхні парафіяни, і вони прийшли, і ми нікого з них не образили. Я буваю на богослужіннях у різних парафіях Київської єпархії, і був на такій парафії, де священник багато років прослужив, і сьогодні служить, поминає ім'я нашого предстоятеля, і в любові, там, в благочинні, і він поважний, шанований став між отцями. Тому ми готові прийняти, але миритися з тим, що вони роблять, і що говорять, і наскільки вони обманюють, і пропагують, звичайно, ми не збираємося.
Ну, в будь-якому випадку це біль. Я думаю, біль не лише між православними, бо католики також спостерігають за цим збіллю, та, я вам скажу, та, на регіонах, там, де так. Я буваю. Добре, давайте приймемо ще один дзвінок. Слава Ісусу Христу, назвіть своє ім'я.
Навіки слава, Андрій Київ. Хотів запитати, питання дуже схоже на попереднє, трошечки відрізняється. Був на вихідних цехи в Києві і, ну, мало того, що на російській, а друге питання для мене більше важливе. От я слухаю Радіо Марію, мені молитва понятна, кожне слово чітке, допустим. А от в церкві зачасту не розуміє слів і хочеться розуміти молитву, тобто повністю якби бути присутнім на молитві. Ну, коли чуєш і розумієш, то ти більш присутній. От які шляхи вирішення, може, є у нашого православного гостя якісь, ну, думки, як це воно, ну, краще впроваджувати? Я просто людина не дуже освічена в цьому ділі, може десь щось там вибачаюся, якщо щось не так сказав.
Дякую за запитання. Дякую. Насправді все дуже просто. Ми все наше богослуження перевели на українську мову і хочемо, щоб воно справді було доступним і зрозумілим. Я, знову ж таки, сьогодні Московський патріархат про це вже благополучно мовчить, але багато років перед цим вони відстоювали ідею церковнослов'янської мови як мови богослужіння, як мови зрозумілої для Бога, нібито Бог обмежений в своїх можливостях і не розуміє всі мови. Українська мова була, як вони казали, мова базарна, для Бога неугодна. Але апостол Павло ще коли говорив про те, що богослужіння, молитва має бути зрозумілою.
Ви знаєте, доповнюю ваше пресвященство, я думаю, що питання зараз звучало не лише про мову, а про спосіб вимови. І він жадався би кращого, навіть кажучи це і про деякі греко-католицькі парафії і православної церкви України, тоді, коли священик служить ніби для себе. Так. Я думаю, що архієреям варто наголошувати на те, що він служить також для парафії.
Це, парафіян. Знову ж таки, це один із способів, як на мене, залучити молодь. Тому що, коли читає там теж апостол чи часослов, молода людина з гарним голосом, з поставленою дикцією, читає зрозуміло кожне слово, то це трошки краще, ніж якась бабусита. Вона все життя прочитала, і для неї це теж те, що вона дуже тримається в церкві, але богослужіння має бути
зрозуміти. Так.
Тому що богослужбові тексти, які використовуються в богослужінні, це теж богословські роз'яснення того чи іншого свята, чи тої чи іншої події, якось святкує церква, а ми позачасту не розуміємо. Не розуміємо, що проспівав хор, що прочитав читець. Угу. Так не може бути. Тому це
я думаю, що в рамки цієї реформи варто ще вкладати сенс пояснення людям, що таке літургія, кожен оцей відрізок так, літургії. Так, так. Квапимося, бо багато дзвінків, хочу, щоб мали можливість поспілкуватися, це переважно ваші парафіяни, православні телефонують. Нам дзвонить пані Марія. Пані Марія, ви вже в ефірі.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки.
Я належу до греко-католицької парафії Собору Святої Софії у Римі. І дякую вам за такого гостя. Дуже приємно. Маю знайомих священників також з ПЦУ. Приємні такі враження. І я хотіла запитати, оскільки ви сьогодні говорили про молодь, розкажіть, кого зовсім недавно, наприклад, Римо-католицька церква проголосила святим Карла Акутіса, хлопчину 17-річного, який провадив святе життя і помер в опільній святості, скажімо так. Угу. На кого? Які приклади ви приводите? Я розумію, що церква щойно відновлена, молода, але які приклади молодих святих сьогодні ви використовуєте чи будете використовувати в своїй молодіжній праці з молоддю? І малесеньке зауваження. Дуже прошу, вже говорили сьогодні про мову, навіть це слово «молодіжка», я думаю, що воно десь походить від як калька з російської. Шукаємо гарні відповідники наші українські, які зовсім не маркували. Дякую.
Спасибі, пані Марія. Слава навіки. Ваше пресвященство, півтора хвилинки ми завершувати маємо.
Дуже складно сказати про святих. Ну, зразу мені прийшла до пам'яті свята правна Юлінія Ольшанська. Це діва, мощі якої спочивають в соборі Києво-Печерських святих, і вона особлива тим, що там тільки дві жінки, всі решта там святі чоловіки.
А це була підліток, молода дівчина?
Це молода дівчина, та юначка, яка дочка була князя, здається, Дубровицького з Рівненщини, і її мощі, там про неї дуже мало згадується, але її мощі спочивають у лаврі.
А мені... сучасних православних молодих святих можна? От. Це ми про кого згадували, Карло Акутіс, це миленіал.
Мені зараз складно згадати когось, щоб сучасного. Ще мені дуже імпонує, правда, сербської православної церкви, нашої хрестійної єднання немає, але в них є святий священномучених Станко, це отрок, юнак, який пас овець, і мусульмани його спіймали і відрували йому, здається, руки, щоб він не міг перехреститися. Це для мене теж такий вражаючий приклад сповідання віри молодих людей.
Що ж, друзі, ну, бачите, ефір така штука, що він обмежений, і як би ми не хотіли його продовжити, можливості такої немає. Над чим людина не панує, так це над часом. На превеликий жаль, а можливо і на благо, бо людина така створіння, що вона з найкращого може створити найгірше. Друзі, пригадаю, що це була програма «Захристія». З нами був в ефірі владика Єфрем Хом'як, єпископ Васильківський, вікарій Київської єпархії Православної Церкви України. Сердечно вам дякую за присутність тут
і
в студії. І за цей діалог, справді, це завжди приємно, якщо є діалог між церквами. Вів ефір також ведучий приступа Максим. Бережіть себе, слава Ісусу Христу.
Слава.